Irrintzika dabil despertadorea eta esnatu da Jeiki doktorea. Galdurik kordea ordea, utzi duoea, burmuinetan garagardo uoldea. Zezezere abro, dutxa bat eta salbu.
Eguerdiko hau txamagazinan jarraitzen dugu, ordu batak eta 6 minutu ditugu. Eta iragarri dugun bezala gaurko irratsaioa nahiko berezi izango da.
No nights by Mr. High, zerbait nahi.
Askotan diskak aurkezten ditugu, beraien gonbidatu edo beraien protagonistak hemen izate ditugu gonbidatu bezala.
Giok daizorra.
Baina liburuei gutxitan egiten diegu behar duten kasua.
Gazen bitzan atzo, gaur mantxo, mantxo, jeiki zaratxo. Lau bankan ibiltzea ere lartxo.
Nor naiz, nor nago, segunda.
Barbezpera gaur bihar amuna.
Noño, te dago espiritu.
Baina bai, gaur, lasai, Alberto Irazuk idatzitako roka puntua liburuaz hitz egingo dugu.
Ta mundu altzakutik hartzera.
Baina du ere noski musikatik asko.
Tardura, aldizu, hipokrita.
Eskila.
Pamiela argitaletxeak kaleratu du duela ez asko.
Eskela batean bezela.
Eta uzokoek diote onela.
Ez dira bihortu, etxeratu dela.
O gure kalea, o kale gurea.
Potroetan ainotako.
Eta Alberto Irazubera torri zaigu gaurkoan ere, Jantxakun irratiko estudiotaraino, ba bere liburuaz hitz egiteko, eta ja, agurtuko dugu. Kaixo, Alberto? Iepa, etxoen segundu bat, ez dugu mikoa probatu, bota, bota.
Kaixo.
Oain bai, ez da?
Bai, kaixo.
Earki. Bueno, ez da lehenengo aldia Jantxakun irratian zaudela, musikari bezala egonda zaude.
Bai, alaxe da hori.
Aspaldi izan zan, Kaptain Nemorekin.
Bai, okerrezpanago, gure lehen da biziko diskoarekin. Beraz, joan dira, okerrezpanago, amabi bat urte edo.
Aspaldi.
Bai, oso.
Eta orain, ba, beste guztiz desberdina den zerbaitekin, liburu batekin.
Bai, liburu batekin, liburu batekin. Eta, baina, bueno, rokaren munduan izandako bizipenetatik pixkateaten duen, pixkate edo asko edaten duen liburu batekin, bai.
Bueno, ba, pixka bat kokatuko dugu entzulegoa zu musikaria izan zea,
bai.
Kazetaria ebai.
Bai.
Eta, bueno, saltxe askotan sartutakoa.
Bai.
Eta nolatan, orain, zure 40 urtekin sartzen zea liburu bat itea.
Aspertu iten gara eta, oide, bueno, ez, bai, prometan. Bueno, nik hainbat apunte banituen rock munduan bizitako bizipenetatik, alde batetik, pentsamentu asko, eta gero, beste hainbat zenbait ekarrizketetan esan duan bezala, ba, Andoaingo Gaztetxean, ni Andoain darra bai naiz, bizitako esperientzia batzuk bersolaritzarekin lotura zutenak, ez da? Laroi garren markadan gertatutakoa, ba, doainen kaleratu zalako fanzine bat, peste izenekoa, eta bersoak atera ziren, berso saioak andoainen egin ziren ondengo gaztetxean, inoiz baino lehenago gaztetxe batean segurasko Euskal Herri osoan, eta han gero ere bi talde ontziren oso ospetsuak bat, BAP, eta ez horren ospetsua bi, Ximorra, bersoarekin hainbat gauza intzituztenak, baina hori dana astuta gehatuta zegoen, eta nik hori dana material hori gordetan haukan, eta banokan irudipena zerbait kontatzeko zegoela. Eta ordu ikertzen hasi eta azkenean ba liburu hori atera da, bai.
Bueno, beraz irrika hortikan etorri zitzaizun edo bai. Beharra, hor barruko behar hori eta bai. Nolabait ikerketa horrek emango zitun pentsatzen dut, ez liburu honek eman duena bakarrik, baizik eta beste askorako ere, ez?
Bai, liburu horretan gauza asko kanpoan utzi ditut. Gauza asko kanpoan utzi ditut. Enuelako liburu oso mardul bat egin nahi, idea batzuen inguruan, jositako liburu bat egin nahi nuen, baino laburra, irakurtzeko, bueno, sekulako totxoa izango etzena. Eta gero, klaro, roka eta bersoa zertzen ari zeanean, bi mundu oso ezberdin dira. Eta orduan, bai mutur bateko eta bai beste muturreko gauzak oso ezezagunak izan daitezkeenak, edo jendeak bi aldeetakoek ezauten ez dituztenak sartze baldin badituzu, badakazu arriskua liburua batera edo bestera erori, eta nolabait ere komunikazio mezu horretan, helburu horretan galtzeko, ez da? Puska bat. Eta orduan hainbat gauza kanpora utzi ditut, jakina. Roketik ere gauza gehiago refleksio gehiago ere sartu zitezken. Eta bersolaritzatik ere bai. Bersolaritza ez da, hainbeste nere esparrua, beraz hor behar bada, hainbeste ezin nitzake sartu. Orduan, karo, oreka bat bilatu barra zegoen, eta liburu hori neurri batean bada, oreka bilatu nahi izate horren fruitua.
Eta agian, zure esparrua ez izanagatik, hor agian laguntza gehiago behar izan duzu, esparru hori jorratzeko?
Ez gehiago, bueno, a ber, egia da, Honekin hasi nitzanean, alako totxo handi banokanean, ez dakizen bat berso, ez dakizen bat abesti, ez dakizen bat gauza, eta olako, bueno, ez dakipan, ola, paper sorta, paper festa ikeragarri bat, orduan joan nitzela laguntza eske Joserra Gartziaren gana. Eta orduan Joserra Gartziak, bueno, hainbat aholku emantzizkian, eta orduan Joserra Gartziak emantzizkian klabe batzuk, ez da? Utsi gora bera nola tira egin, ez? Orduan, bai, Joserra Gartzia, bueno, gero gira Carlos Eizpururen gana jo nuen, berso, bueno, Xenpelar zentroko buru dena, ezan bai jende, baina hoien gana jo nuen, ja, idea oso, esango nuke, definitu bat zegoenean, lehendabiziko txampa, esango nuke txampa baino gehiago bultza da, Joserra Gartziak emantzian, esan zidanean, biltzen anitzen materiala eta markatutan itun lerro batzuk baliagarri ziela. Alegia, ez zala erokeria bat egiten hain itzena, ez da orduan hor bai salto bat eman nuen Joserrak esan zidanean, aurrea intzakonekin, hemen bat zegok zerbait.
Bueno, zuk nola baita argi bazenun, baina...
Bai, baina, karo...
Ja, kauzatzen...
Claro, a ber, liburu bat idaztea, rock talde batekin konparatuta, esate baterako, oso diferentea da. Rock talde batean testatu iten da, bertan, ensaioan, hau bai, hau ez, joaten zara proposamain batekin, eta bukatzen duzu beste batekin, batek entzen dizkio notak zuk emandako akordeari, besteak eta orduan beste horreka badago taldean. Idazten duzunean liburu bat zaude zu eta zu. Eta orduan, karo, hor, nola baitere, behar dituzu... Bueno, segurantziak, ez? Segurazko eskarmentu handia duten idazleek ez dute behar bada, hori. Baina ni bezala alako batean, alako proiektu batean sartzen danak, bai.
Aurretikan ez zenun beste esperientziarik liburu munduan.
Ez liburu munduan, ez kazetaritzan bai. Kazetaritzan
bai, baina
bai, luze, baina liburu munduan batez.
Eta hori zure kabuz ere ikasi duzu?
Liburu mundua?
Bai.
Bueno, hau indut, eta... Handikan ikasi, ez dakit, hau inun, eta, bueno, indet, hor dago, erditu dugu hori.
Eta milaka buelta eta urteak eman ondoren, bai. Behin liburuak alean zegoela, irakurri aldezu liburua berriro.
Ez. Ez dut irakurri.
Ez dut nahi?
Bueno, tarteka betxatzo batuk eman izan dizkiote, eta elkarrizketa baterako, badata bat egoatu nahi duzulako edo konturatzen zeralako segun nork igual galdetuko izula zerbait eta data zehatza bilatzen duzu, baino ez, baizea. Berriz irakurri, ez motel, asko irakurri dut nik. Bai.
Utzkampoan gelditu den hori, agian ez dakit bigarren volumen baterako emango luke tamainaz, baina honekin ja gustora edo zuk esan nahi zenuna honekin eman da dago.
Bai. Bai, nik uste du baietz.
Bueno, orduan guazen ja, alako sarreratxo hori eginda,
bai.
Liburuari
bai.
Begiratzea. Eta, noski, ba, kronologikoki ez, dago
bai.
Antolatuta, beraz hasieran bai. Noski, roka etzegoen enean, beraz hasieran bai. Bai egiten duzu,
bai.
Bertsolaritzako sarrera sakonago bat, ez?
Bai, liburuak hiru atal ditu. Lehendabiziko atala da, ikasi aldituzu rock and roll eta twist. Bigarrena, bersoan rolin, eta hirugarrena, odolaren mintzoak eta transfusioak. Lehendabizikoan kontatzen da gutxi gora bera zer gertatu den bersolaritza munduan. 1964ean Uztapiederi zestoako bersosaio batean Josemari Iriondok ikasi aldituzu rock and roll eta twist puntua jarri, ark erantzun, arek pena ematen ziola, eta zer gertatu den 60. hamarkadatik bersolaritza munduan doinu berriak kondenatzetik, doinu berriak bersotarako, bapateko bersotarako, hartu arte, ezta? Horri izten da lehendabiziko kapitulu hori enaiz oroitzen noizko berso egunarekin non baina izan zugatuko Aitzol Barandiaran eta Gurrutxaga bersolaria bukatzen duten Beatlesen kantu batzuekin bersotan egiten, ezta? Eta gitarra soinean hartuta, orduan hori izten da ziklo bat nire ustez. Doinua kondenatzetik bapatean zenbait kanpoko doinuekin bersotan aitzera. Bigarren atala da bersoan rolling gehiago. Hor ja beste rokan bersoa nola sartu den, ezta? Ta hirugarrena ja da saiakera betea, nire ustez, bueno, saiakera ja konparatzen ditulako biak roka ta bersoa ta nola uztartu ta zer gertatzen da, batea besteekin uztartuta, ze claro. Ez dira inundik ere gauza bera roka ta bersoa. Bersoa edo beste hainbat estilo izan leitezke guk bersoa ez barkatu roka. Niko roka jartzen dut aterki bat bezala, baina izan daiteke roka, izan daiteke jebia, izan daiteke jarkorra, izan nahi dut. Pop rokaren aterkipeko edozein estilo eta bersoa elkartzerakoan noski ba gauza bitxi batzuk gertatzen dielako, ez? Horratik azkenekoa saiakera da gehiago, ez?
Izan zitekeen roka eta flamenkoa, baina bueno, ez da agian horren beste eman eta agian bai eman du fruitu gehiago edo agian ez, ziur.
Bai.
Nabarmena da, eman duela fruitu gehiago roka eta bertsoaren arteko talka horrek.
Hori da.
Eta hortik antiratu duzu.
Hori da. Bai.
Bueno, gainera, argi irakurritakoan liburua somatzen da. Agian beste esparru batzutan gizartean gertatu izan den bezala, ba, rokean, ba, satanizazio hori bazegoela hasiera batean, eta nola ematen zaion buelta, ez? Satanizazio izatetikan, gero jalaroge garna markadan, guztiz onartutako eta guztiz barneratutako zerbait izatera.
Claro, euskerazko rokak, oain aztuta gaude, denbora oso gauza kuriosoa da, nola itxasorak eta itxasberak bezala ematen ditu gauzak eta aztuta gehatzen diran, ezta? Baina larogei garren amarkadan, irurita margarren amarkadan asizienean errobikoak eta Niko Etxart eta Enbor eta talde horiek danak euskerazko rokanrola roka egiten. Edo larogei garren amarkadan bertan, alde batetik entzun behar izan zuten epaiketa moral bat. Epaiketa moral bat euskaltzale tradizionalarena, epaitzen zituena moralki esanez zuek hizkuntza ari zarete kondenatzen. Eta beste alde batetik, laroi garren amarkadan bertan, eta liburu horretan daude jasota hainbat, perla, bakero arroputz haundi uste askok, kastellanoak, eta frantsesak pentsatzen dut, baina nik kastellanozkoa jaso ditut, parre egiten zieten, euskeraz roka egiten zutenei. Beraz, euskeraz roka sartu zen, rokean, epaiketa moralaren artean eta burlaren artean. Askotan zailagoa da burlari aurre egitea epaiketa moralari baino. Epaiketa moralari sotana ikusten zaio. Eta sotanakin datorrenari erreixe egiten zaio iskin. Burla egiten duenari berriz askotan zailagoa izaten da aurre egiten, zergatik burla egiten duena igual larruzko txupa jantzita datorrelako. Eta hor, rokak guainaztuta gaude, baina hori horrela izan zen.
Bueno, eta ez bakarrik Euskal Herrian,
bai.
Bob Dylanek ere entzun behar izan zituen bere garaian.
Bai, baina Bob Dylanek, baina diferentea da, ze Euskal Herrian hizkuntza minorizatua dago tartean, eta burla da hizkuntza minorizatuari. Eta Bob Dylani egiten zioten, epaiketa morala, baina zioten hizkuntzari egiten, burla. Rokero, euskeraz kantatzen duen rokera hori burla egiten zaionean, egiten zaio hizkuntzari burla, ez rokeroari. Eta hor, bereizgarria gure inguruan hori izan da. Hizkuntzari egiten zitzaio hor la burla.
Hor, burla eta satanizazio guzti hori, zure ustetan hemen liburuan azaltzen denez, ba, agian Neugorriake kortatuk, bereziki, emantzion indarra eta buelta.
Nik esaten du liburu horretan kontinuum bat dagola, ez da? Euskeraz kantatu duten taldeen artean, da kontinuum horrek jarraitzen duela gaur egun arte. Eta jarraitu dezala. Nik defenditan dut jarraitzea. Neugorriakekoek eta kortatukoek egin zuten, kortatukoek erabaki zuten 1989an kolpezkolpe diskoarekin euskera utzi hastea. Kortatu da euskaldundutako taldearen paradigma.
88an.
O 88an ez joatzen. Eta orduan kortatu da euskaldundutako taldearen paradigma eta ez hori bakarrik. Talde bat mundu osoan inork egin ez duen zerbait egiten duena. Eta da 500 milioi hiztun dituen hizkuntza bat esan, bueno, hau guain utzingo dugu, eta euskerazariko gara. Milioi bat iztun ez dituen hizkuntza bat. Ez dago, rokaren historian mundu osoan, ez dago, kortatu egin zuen, pareko zerbait induenik. Kontrako adibidea baitugu, euskerazazi eta inglesez bukatu, hori bai. Eta euskerazazi eta arderaz bukatu, hori ere bai. Baina, arrakastaren olatuan egon, bueno, saldu, aberastu, en fin, gauza izugarri bat egiteko posibilitateak euki mundu mailan eta lako batean euskerara etorrita, hoi ez dago. Eta kortatuk egin zuen hori, eta gero Neugorriakekin gaine indartu eta formulatu zuen euskalduna naiz eta arronago hori, ez da. Eta horre mantzion kortatu bultzada handi bat euskerazko rokari, baina karo, kortatu etzen existituko, lehenago Enbor existitu ez balira, Enbor, Niko Etxart,
Ertzainak bera,
en fin, talde asko existitu ez balira, batzu gainera astuta gehatu dienak, ez? Eta hor kontinuum bat dago, baina kortatu emantzion bultzada handia bai.
Hortxe beraz, nolabait gizartean, ja guztiz gelditzen da barneratuta, bai roka euskaraz, atletikan hori izan ziteken ba, liburuaren ardatzetako bat, bai. Roka eta hizkuntza bera, mm-hmm. baina gero noski liburuan zuk jorratzen dezuna edo hausnartzen dezuna da, ez hainbeste hizkuntzagatik, baizik eta roka eta bertsoaren munduaren talka hortan, ez? Eta hortan ere desente lan egin zuen kortatuk eta eta neu gorriak
hizkuntzaren alorrean ere hausnarketa asko daude. Liburu honetan esan daiteke nahiko liburu poliedrikoa dela. Azten da bersoa eta roka, baino gero hitz egiten du hizkuntzari buruz, hizkuntza zenbateraino txertatuta dagoen hainbat tokitan eta segun ekosistema bakoitzak rokaren ekosistema, bersolaritzaren ekosistema nola txertatuta dagoen hizkuntza hori nola ailegatzen den abestietara ere. Esan nahi dutor badudeen bat refleksio. Aztu zait galdera.
ez, galdera inizan esaten orain azken galdera honen aurretik egiten hizkuntzaz desente hitz egiten, baina liburua hizkuntzaz hitz egiten baldin badu ere gehiago dagoela zuzenduta roka eta bertsoa. Talka hori.
Gaur egun oso normalizatuta dagoelako bersoa eta roka elkarrekin aritzea. Eta bersolariak eta rokeroek elkarrekin aritzea. Baina hori 60. hamarkadan eta ez 60. hamarkadan esan diteke 80. hamarkadara arte hori horreketzuen estanda egin. 80. hamarkadan gertatu zen Negu Gorriak egin zuen formulazio ura guztia berso jopekin eman ziona izen bat egin zuten hip hopa eta bersoaren arteko nasketa hori eta gero gertatu zen hitzetik hortzera saioarekin bersoa sartu zela Euskal Herriko sukalde askotara, ze sukaldetara eta inoiz behar bada bersorik entzungabeko sukaldetara, eta gero etorri izan belaunaldi berri bat, eta tartean ja hor ere Jon Maia eta Jon Sarasua eta hainbat jende idea berriekin, eta Jon Maiaren kasuan esate bateako estetika berri batzuekin, eta mezu berri batzuekin, eta orduan, gaur egun normalizatuta duguna orduan gertatu zen. Bai, baino ordura arte hori bi erreka diferente zian, hoiek bi erreka hoiek ez zuten konfluitzen elgarrekin.
Uh-huh. Liburua noski gomendagarria nik irakurri nun, gaina hitze egin genun, lehenengo elkarrizketa egin aurretikan lehenengo irakurri behar nula eta hala egin dugu, gero pixkat luzatu zaigu elkarrizketa data, baina hementxe gaude azkenean. Liburuan zehar ere noski adibideak ematen dituzu, ez? Transkribatzen dituzu, bertso batzuk, kanta batzuk, eta horrek ere, agian zaletuak, ez bakarrik rokaren zaletuak edo bertsoaren zaletuak, pixkat bi munduak elkarre ezagutzeko adibide bat ere bada liburua, nonbait?
Bai, nik uste dut baietz. Eta gainera liburuaren sarreran egiten dut, nik aholku bat ematen dut, liburuaren sarreran, hitzaurrean eta esaten dut, geldialdiak egiteko kantu horietan. Eta geldialdiak egiteko ere berso sorta hoietan, nik liburuaren bukaeran horre referentziak nundik hartu ditudan jartzen dut, eta iruipena dut liburu hau goxiatzeko modu bat oso egokia dela kantu hoietan geldialdiak egitea. Eta hori kapitulo batea jatutakoan da, jarri Errobi, jarri Niko Etxart, Eokortatu, edo Bap, edo eta hori hor, badaude soinu banda batzuk, garaiko gaina soinu banda oso potenteak dienak, eta baditu bi irakurketa posible, liburu honek. Irakurtzen duena kolpetik arte, eta rau, hasita bukaeraraino irakurtzen duena, edo geldi alditxo horiek egiten duena. Nik esan behar dut, hain justu liburu hau idazten niretzako gauza gozagarririk handiena izan dela, abesti horien danan segimendu hori egiten. Niretzako ere izan da, hau, euskerazko rokaren historiaren deskubrimendu bat. Ni rokean ibiliarren oso gaztetatik, bazeuden hainbat kantu, hainbat disko, nik ezautzen enituenak, eta liburu honek eman dit aukera, ia esango nuke, lehendabiziko, Jesus Enborra ateratzen zait gaur.
Errobi?
Errobiren lehendabiziko diskotik, Negu Gorriak lehendabiziko diskoraino eta berso jopen formulazioraino, disko guztiak entzuteko. Eta niretzako hori izan da, ibilbide oso politia, oso potentea, entzutea zer egiten zian, orduko diskoen soinua, orduko diskoen tempoak, oso diferentea dira. Tontu nartu behar duzu, 80. hamarkadaz ari gerala, nun diskoa viniloetan ateratzen zian, gaur egun astuta daukagu, baina viniloak bi alde ditu, A eta B. Talde batek hartu hartzuen erabakietako bat, disko bat egiterakoan zen zeinek ze abestik irikitzuzun A aldea eta ze abestik irikitzuzun B aldea. Hori bera astuta daukagu gaur egun, baina oso ariketa politia da. A eta B aldeak zein kantuk irikitzen duten, hori oso politia izaten da. Orduan, bueno, niretzako diskurrimentu bat izan da ibilbide hori osoa repasatzea eta kasu askotan deskubritzea, wow, esatea, iba.
Deskubritzea ez bakarrik berria den hori, agian entzunda etzen hori, baizik eta milaka aldiz, entzun dituzun kantak, beste perspektiba bat
bai.
Entzun alizatea, ez?
Bai. Esate baterako, detaile bat esango izut, Fermin Muguruzari berari komentatu niona, bueno, ni diuzko hau, liburu hau prestatzen hain itzenean, bi ume txikikin egon etxean, orduan, enitzuen ja, diskoak entzuten garai batean bezala, etxeko aparatuan jarrita, baizik eta kaskoekin. Eta orduan, negu gorriaken diskoak entzun nitun kaskoekin. Karo, negu gorriaken diskoak estereoan grabatuta daude. Horrek esan nahi du, bi bafletan ezberdintuta daudela gitarrak. Batean dago Kakiren gitarra eta bestean Inigorena. Orduan, batek nor besteari erantzuten dio eta estereoan grabatuta dago disko hori. Eta Fermini eta Mikel Abregori negu gorriakeko esan nion, jode ze gitarrak dauzkazuten estereoan jarrita bata besteari erantzuten, sekula ez nintzen, hortaz, bain konturatzen nahi zen bezala konturatu. Eta hori izan zen, irakurketa bat, edo impresio bat, diskoaiek hainbat aldiz entzun da gero, orain deskubritu nena zergatik, eta orain kaskoan erabak kontzentratuta entzun nitu. Olako deskubrimentu asko, ez. Negu Niko Etxearten diskoak bezala, ez. Niko Etxeartek ditu kantu batzuk kristonak, eta disko batzuk azkenekoa atera zuena okerrezpanago Minuet, jode, hori da disko antologiko bat, ez. Hor deskubrimentu asko batzuk egin eta beste batzuk berreskuratu ditut.
Bueno, ba, entzulei adibide gisa, jarriko diogu kanta horietako bat, Ertzainaken zuzenekoan, 80ean,
bai.
Ertzainak bera kanta,
bai.
Nola kantatzen duten, entzengo dugu adibidez?
Bai, primeran.
Ederki ba.
Zardeska fina, hobetxina batekin eta arriba zina.
Hortxe ertzainaken adibide hori, gaina oso adibide garbia, hasieran bertsoak, eta gaina kontzertu hartan ere bertsolaria gonbidatuta izan ziren, eta bar, ez?
Bai, hori liburuan aitatzen dut. Liburuan, bueno, ertzainak kapitulo, ertzainakin lotutakoa, liburu honetako kapitulo bat da, eta nik uste ertzainak klabea dala, historio honetan ere klabea da, ezta, Negu Gorriak izan zen bezala, Kortatu izan zen bezala, eta ze, Negu ertzainakek 1980-eko urtezarrean eman zuen lehendabiziko kontzertua, eta lehendabiziko kantua zortziko txiki hauek izan ziren, Josu Landak idatzitakoak. Eta bere azkeneko kontzertuan ere, hauek nahi zoroitzen uste dut honekin iriki zutela hasi zutela kontzertua edo bukatu nahi zoroitzen.
Eta diska lehenengo kanta da, baina gero bideoan ez dakit
bideoan ateratzen dira bersolariak. Bersolariak ja kontzertu bukaeran eta Iturriaga, Elortza, Maialen Lujan Bio, Jon Sarasua, Jon Maia eta Jon Lopategi eta Xabier Amuriza. Xabier Amuriza, eta bai hor ikusten da badagola lotura, eta karo, hor dago lotura gero eramaten gaituena, lehen entzun dugun taldera, ez da Guta-Gutarrak taldera, nun elkartzen dian Iturriaga, Elortza eta Josu Zabala, ez da. Eta, bueno, iten duten, bueno, disko, bi, zazpi eskale, bi disko, eta hirugarrena Guta-Gutarrak, bueno, Guta-Gutarrak niretzako bereziki disko hori, bueno, oso ederra da.
Ez dakit nik, aipatzen ari ginen orain kanta entzuten genuen bitartean, 70-garren hamarkadako talde asko aztuta gelditu direla, erabat.
Bai.
80koak ez.
Ez, 80koak ez.
Nonbait hor arrakasta edo bai. Urteekin mantendu dute. Bai. Baina gero nola etorritako Guta-Gutarrak, guztiak gaur egungo 18 urteko...
Bai.
Norbaitek ezagutuko zula, ez da existitu ezeneko.
Bai, 80garren hamarkada mitifikatua daukagu, herrialde honetan. Ematen du gubezelako, ja, zakurzarrak izketan astingarenean, da astingarenean olako gauza kontatzen 80garren hamarkadak igual entzun inberza igula, ez dakiz zer kontatuko kontatzera joango baginek bezala. Eta 70garren hamarkada berri oso astuta geratu da, eta taldeak astuta geratu dira izandakoak. Ez dira inbeste, badago oso mugimendu interesgarri bat, 70garren hamarkadan oso astuta geratu dena, eta euskerazko rock progresiboa. Ez du gaztu behar Errobik berak 3. Diskoa rock progresiboaren adibide oso garbia dela, lehen esan den aitatu dugun viniloak, bueno, aldeetako bat kantu bada, eta beste aldea beste kantu bada. Beraz, alde batek, kantu batek hartzen du A aldea, eta kantu batek hartzen du B aldea. Ez dakizten bat minutu dian, baina 20 minutu, 15 minutuk, 15 minutuko kantua dira. Enbor taldeak ere, rock progresiboa intzuen, oso, bueno, bakizu, garapen instrumentala handiekin, eta garaiko, bueno, oso garaikoa. Sakre taldeare badago, rock progresiboarekin oso disko polita indakoa, eta
Izukaitz, Itziar,
bai, eta astuta geratu dira. Rock progresiboa
Itoiz bera noski, ze guaipatu, baina
bai, Itoiz popero goa da. Baino baditu, baino kasu horretan oso progresiboa, baino ja oso lotuta folkarekin ere, toke folki bat badaukate. Segurazko, bueno, Jetro Tullen eraginez ere Txistu Trabeseroa erabilita, Ian Andersonen eraginez eta Ian Andersonena, eta hor badia talde batzuk geratu direnak, bai, astuta. 80garren hamarkada, bueno, mitifikatu dugu eta orduan ez utzet ditugu danak eta bar, baina 70garrena astuta.
Baina neri kurioso egiten zait, bale, 70-ekoak astuta gelditu dira, 80-ekoak edo zer gauzatik, pues ez dira astuta gelditu, baina gerokoak 2000garren urteko hamarka hortakoak edo 80-eko bukaerako hoiek ere astuta nolabait daudela gaur egun iruitze zaineri.
Bai, bueno, gaur segurazko dana da inmediatoagoa, ezta. Garai hartan guk ezken nuen gauza hondirik. Nik esaten dut, vinilo batzu genitun, kaset batzu genitun, baina askoz murritzakoa zan. Orduan, hor bestelako galbae batzu pasatzen zian, eta disko horiek bestelako galbae bat pasata iristen ziren eskuetara. Gaur, egun alako itxasoa dakazu, ozeanoa dakazu, ezta? Orduan, jode, aztu itezaigu, ezertzegoenik ere, atzera, ezta?
Hala ere, guzti horren, 70, 70 inkluso ere bai, eta gaur egun arteko errepaso bat egiten dezu liburuan, beraz, niri iruditzen zait liburua ere badela, alde batetik saiakera, zure
bai.
Jarragadak, zure iritzia, zuk pentsatzen dezuna
bai.
azaltzen duzu eta hor argi gelditzen da.
Bai.
Baina horretaz gain historikoki ere zikasteko balio du liburuak.
Bai, bai, dudarik gabe. Hor badago kronologia bat. Eta kronologia batenen errepasoa, gaur egun arte eramaten gaituna bukaeran, ez da? Gaur egungo taldei errepaso bat ematen zaie, bukaeran ere, bueno, ba, izenak eta izanak eta hizkuntza eta hainbat gauza esaten dianean, ez da? Hor, gaur egun arterainoko begira bat badago, eta gero bukaeran, liburuaren bukaeran ere kronologia koskor bat dago, koskorra baino koskorragoa, karo, 1975-tik, errobik lehendabiziko euskarazko diskoa atera zuenetik berso joparen estanda arterainoko kronologia bat da. Ja, kronologia hori zabaldu banu, bueno, liburu horren ainako zerbait aterako litzake. Ordun hor da oso kronologia koskorra, baina bai dudarik gabe ibilbide historiko baten jarraipena egiten du liburu honek. Dudarik gabe.
Eta liburuan sartuta ere, hemen agertzen diren argazki batzuk, ba, bertsolarienak, edo musikarienak, edo fantzinak, aipatu duzun beste horren kopiak eta guzti hori ere nonbait bilatu behar da, eta investigazio lan hori hortikan ere, grafikotikan egin behar izan duzu.
Bai, baina hor argi naukan, gauza batzuk oso garbi izan ez ditudan bezala, beste gauza batzuk nahiko garbi nituen, eta bat izan zen, ezintzuela izan ere liburu bat, hor aitatzen dituen talde guztien irudiekin, da talde guztien azalekin, eta talden baizik eta irudiekin gauza klabe batzuk kontatu behar nituela, nolabait ere, hemen gertatu, bersoa eta rockaren artean gertatu den historiaren, historia bizualean ere klabeak diren elementu irudi batzuk aitatzeko, ez da. Ordun beraz, ez da kasualidadea, liburuaren hasieran ba, Michel Labegeri eta Basque Party, Jose Antonio Villarren diskoak ateratzea, zergatik gitarra ateratzen delako, 60. hamarkadako disko hoietan, gitarrak irauli egin zuelako, 60. hamarkadan, bueno, euskal gizartea, toten berri bat bihurtu zen, gazteri berritzalea, gitarraren inguruan bildu zelako, beraz, askoz gehiago sartu zitezkeen, kasu horretan, bueno, bi hoiek aukeratu nituen. Ez da kasualidadea, Bihurriak taldearen argazkia ateratzea liburuan ere, ze Bihurriak izan zen euskarazko roka intzuen lehendabiziko taldea, ez eta diskorik etuten kaleratu, gona motzetan ateratzen ziren, ile luzearekin euskaraz kantatzen, bueno, gona motza eta ile luzea berak ere kondenatuta zeuden garai batean, emakumezko bi ziren Gurmendi Aizpak hor kantariak, bueno, argazki hori ere oso propio era, sartu nuen, eta gero ja aurrera eginda, bai, Andoingo gaztetxiko fanzinen irudi horiek nik uste dokumentu historikoak direla. Oza, inor behar bada harrituko da esanez fanzine bat, dokumentu historiko bat izan daitekenik, esanez historiaren ikerle, bueno, ez dakit nola esan, klasiko batek esango paperz, hau ze izango da, bueno, nik uste balore handia daukatela. Erakusten dutelako nola 80. hamarkadan estetika eta oso mezu punki kontrakultural garaikoen testu inguru batean sartu ziren bersoak, ezta? Eta gero noski dago Negu Gorriaken garaitik hartutako portada klabe horiek, ezta? Ba, berso joparen portada, non lehendabiziko aldiz liburuaren azaleko portada dana, berso jop kantuarena, single ura kaleratu zuteneko, horra ateratzen direlako lehendabiziko aldiz bersolariak eta argazki eta rockeroak argazki batean. Ordura arte hoietzen gertatu. Guta-gutarraken diskoaren argazkia, non bueno, 1986ko txirritaren omenaldiko zea egiten duten argazki ospetsuaren berrirakurketa bat erakutsiaz gutarrak ja beste batzuk direla, gutarrak ja, izate hori ja gauza asko zabalagoa dela, eta oker espanago ere Salvadorren argazkia ere badago izena eta izana liburuaren ja bukaeran. Salvadorren argazki oso ezagun hori, Salvadorrenea baserriaren aurrean ateatzen dana, hor egiten dudalako refleksio bat, izena eta izana zertzen gaur hori batean, zer den gaur, nola gaur egun gizartean asko zailagoa den, gauzak zer diren eta nola diren eta asmatzea, garai hartan baino, asko zailagoa dien, orduan, argazki askoz gehiago sartu zitezken, baina nik uste dut ondo dagoela sartu ditun horiek sartuta eta ez gehiago.
Eta baita ere, aipatu ditugulen, ba, izan dituzun kolaborazio edo laguntza batzuk, hortikan non nola jodezun aipatu diguzu, baina gero ni honitzen aurkezpen egunean eta lagun eta interesa zuen jende desente bildu zela dirudi, ez? Iruditzen zain nei. Eta bai. Hortikan tiraka galdetu nahi nuke ere, ja, bueno, liburua hilabete batzuk atera dela, ea orain arte ze feedbacka jaso dezun, ze iritzi jaso dituzun, bai inguruko hoietatikan edo esain ingurukoek, baina bueno, ze esan dizute liburuaren inguruan.
Oso kritika onak jaso ditut eta oso pozik nago. Atzo Martin Aramendik bidali zidan WhatsApp bat esan zidan, hemen liburuan 8ko lauko txikila jarri duan hau, uste lauko txikila hau nausila duk eta bueno, hor errata harrapatu dit, baten batek errapta errataren bat, baino ohar oro har oso pozik nago erantzunarekin.
Uh-huh. Beraz, zure barruak ustu dira liburuarekin, gustora?
Bueno, hortxe dago liburua, ustu, ba, hor dago. Liburua bat iten astentzarenean, sartzen zara gauza batean, azkenean ere obsesionatu iten zara, lan bihurtzen da, gauza bat inbar duzuna, eta nire kasuan hola izan da. Eta gero ikusten duzunean, esatez, bueno, hor dago. Urruntze bat ere badago, urrundu itentzea pixka bat, bai? Eta, bueno, hor dago. Seme alaba bezala, pentsatzen dut, ez da egin.
Earki, bueno, lana eman dizu, eta zure liburontatik kanpoko erronkei begira, eukiko zaitxugu musika munduan, eukiko zaitxugu liburu munduan, etorkizunean?
Bueno, ez, goz liburu honen aurkezpenak egiten nahi naiz, eta ez dut uste. Bueno, ikusiko da. Aspertzen azte baldin bagara berriz. Aspertzen hasi ezkero, ba.
Desente uki ez du honekin, zenba denbora uste zu eman dizula liburuak idazteak?
Liburu hau idatzi iru urte edo lau urte izan dira, bueno, segun nola ateratzen den argitaratzea arte, baino ideak oso aspaldikoa dira. Ideak eta apunteak oso aspaldikoa dira. Nik aurreko batean etxean aurkitu nun kuaderno bat, nun apunteak liburu honetarako hartuta zeuden, beraz, aspaldi hasitako gauza bat da, ba, alako batean heldu eta hiru urte, lau urteko prozesu hortan bukatutakoa ez da.
Hala ere, gutxienez, iruditzen zait presio hori gabe idatzi duzula.
Bai.
Behar,
Niken aukan hau zea bat, data bat jarrita. Gertatzen dena da, behin hasita ja bukatu nahi duzula. Ez dakit nola esan, azkenean oso nekagarria ere bihurtzen da, lana eskatzen dizu. Arkaitzkanok esan zidan, jode, publikatzen duzun arte ez duzu idazten utziko, eta hori egia da, osea, publikatzen den arte oraindik segitzen duzu idazten buruan, eta ordun ez dakit nork esan zidan Pamilakoek liburuak ez dira idazten bukatzen baizik eta itxi egiten dira, utzi egiten direla, eta hola da konturatzen zera azkenean idatzi eta utzi egiten duzula, ja, bestela atera arte, ba, oraindik segituko zenuke idazten.
Ederki. Eta liburua erosi edo elkarrizketa bentzun eta norbaiti irrika piztu bazaio, nola jo beharko du liburua erosteko?
Ba, ni daki dela liburu denda, ba, dendetan eskuragarri dago, Euskal Herri osoan, nik daki dela.
Beraz, dozin liburu dendetan, besta, ba, Alberto Irazu, roka puntua.
Hori da.
Eta erosteko aukera izango du, ez?
Bai. Bueno,
ondo pasako du irakurketan. Txukun, eta, bueno, ez dakit zer segiago irutze zaizun gaitu beharko dugunik, edo
ez.
Aipatu dugun dena gutxi gora bera labur biltzen duen gaurkoan esan beharko nuna?
Bai, oso ondo.
Bueno, ba nik 10 segundutan esaidazu zerekin bukatu nahi duzun, eta kanta edo bertso hori nahi duzuna, zuk aukeratu abertopatzen egun, eta...
Bai, jarri berso jopa, bertan, berso jop kantua.
Uh-huh. Bertso hopekin iruditzen zaizu beraz.
Bai.
Bertso hop gure Spotifyan, jak, hortxe dago. Ba, bertso hop kantarekin, Alberto Irazu, plazerro bat, hemen jakun irratin ez zatea.
Nere aldetik bai.
Espero ere aurrerantzean beste modu batean edo hemendikan izatea.
Bai.
Euskararen inguruan edo bai. Edozein gauza dela ta.
Hau da nere auzoa, hau da, bai. Beraz, bai, etorriko gara, beste aitzaki batekin.
Naizunean, ateak zabali ditugu.
Osondo.
Mila esker vale. Etortzeatik, mila esker liburua idazteagatik.
Vale.
Eta, Ezor, vale. Bueno, ba, bertso jokepin, ondo segi.
Oidek.
Adio.
Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu piñarikano, bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara.
Batetik ankorrozka, bestetik errena, oia okupatu du hori da txarrena. Ez da pintaka bala, honek dakarrena, kaltzontzilorik gabe, ohean barrena. Piskat gutxillo edan, ezazu urrena. Piskat gutxillo edan, ezazu urrena.
Nire pasioan jota gero komona. Uste nuen auzala nire moñoña. Lastantzen azineizta ez da horren ona. Mozkorran atorreta barkatu amona. Mozkorran atorreta barkatu amona.
Estillok txartzat hartu usuka astea. Naiz oraindik ez egon olako gaztea. Ez da gauza ederra buru eskastea. Ari tokatu behar olako trastea. Martiri bihurtu du bere emaztea. Martiri bihurtu du bere emaztea.
Dumi bilin aizeni esan neberago. Amonaren ondoan ederki ez dago. Izan ere elandek horren beste ardo. Tienes pasito, hoy te has aspirado, porque alguien verde te está, oñala no dago, porque alguien verde te está, oñala no dago.
Oean sartu zaigu, golpera onduan, lapur gaiztota traketx, oietzen moduan. Pixa egin ezazu toki seguruan, kordea banatzeko hemen inguruan, poltsa beroarekin joko det buruan. Poltsa beroarekin joko det buruan.
Poltsa beroarekin hortzeko naudan ba, ni ez da lotxatuko egila esan da.